50 languages.
24.
Zsirma tört.
Appuntamento.
Kézzesu.
Hai perso l'autobus?
Autobustan kalp koydung be?
Ti ho aspettato per mezz'ora.
Мен сені жарты сағат күттім.
Non hai con te un cellulare?
Жаныңда ұялы телефон жоқ па?
La prossima volta, sii puntuale.
Келесі жолы уақытында кел.
La prossima volta, prendi un taxi.
Келесі жолы такси шақыр.
La prossima volta, prendi un ombrello.
Келесі жолы қол шатыр ала кел.
Domani sono libero.
Ертең мен боспын.
Ci vediamo domani?
Ертең кездесе қайтет.
Mi dispiace, domani non posso.
Өкінішті, ертең мүмкіндігім жоқ.
Hai già programmi per questo fine settimana?
Осы демалысқа жоспарың бар ма?
O hai già qualche impegno?
Әлде біреумен кездесіп қойдың ба?
Io propongo di vederci questo fine settimana.
Демалыс күні кездесуді ұсынам.
Facciamo un picnic?
Көшеге шығайық ба?
Andiamo in spiaggia?
Жағажайға барайық ба?
Andiamo in montagna?
Тауға барамыз ба?
Ti passo a prendere in ufficio.
Мен сені кеңседен алып кетем.
Ti passo a prendere a casa.
Мен сені үйден алып кетем.
Ti passo a prendere alla fermata dell'autobus.
Мен сені автобус аялдамасынан алып кетем.